әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы бүгін назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. НАТО ресми түрде Қазақстанда Ауғанстандағы бітімгершілік операцияларға қатысуға шақырды. Осыған байланысты Қазақстанда қоғам мүшелері не дейді? Қазақстанда қаржы полициясының өкілеттігі күшейтіліп, жемқорлық туралы хабарлағандар сыйақы алатын болды. Дәрігер мамандар Қазақстан бойынша ВИЧ індетіне шалдыққандардың ең көп шоғырланған жері Алматы қаласы екендігін айтады. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлерге келетінін айтып отыр. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Бейсенбі күні АҚШ-тың бастамасы бойынша Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы сөйлесті. Байден АҚШ президентінің атынан Азияның өркендеуіне қосқан Қазақстанның рөлі үшін алғыс білдірді деп хабарлады Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Сондай-ақ вице-президент АҚШ-тың жаңа әкімшілігі Қазақстанның одан арғы табыстарына жәрдем көрсетті өтетініне сендірді. Пәкістанның ресмилерінің айтуынша талибандықтар Буниер ауданынан шыға бастады. Олар Суат жазығындағы бекіністеріне оралуда. Талибан қолбасшысы Фазлулла талибандықтардың Суат жазығындағы бекіністеріне қайтуларына пәрмен берді деп, бұдан бұрын талибандық өкіл хабарлаған болатын. Пәкістан үкіметі Суат жазығы мен оған жақын аймақта шариғат заңдарын орнатуға ақпан айында келісімін берген еді. Алайда талибан бұл келісімді шекарадағы Буниер ауданына қарай жылжу әрекеттеріне сылтау ретінде пайдалануда. Аталған аудан Исламабадтан 100 шақырым жерде. Ресей мен АҚШ ядролық қарусыздандырудың жаңа келіссөздерін бастады. Тараптар арағайындары сәуірдің 24-де Римде кездесті. Мұның өзі 1991 жылы қабылданған стратегиялық қару-жарақтарды азайту туралы келісімнің орнына жаңа келісім жобасын әзірлеудегі алғашқы қадам болатын. Аталған келісім мерзімі биылғы желтоқсанда аяқталады. Осы келісім нәтижесінде қос елде ядролық қаруларын күрт азайтқан болатын. Екі ел президенттері жаңа келісімді желтоқсанға дейін қабылдауға уәде еткен еді. Тараптар келесі сөйлесулерді Вашингтонда өткізуге келісті.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Шешенстанның 3 ауданында ланкестікке қарсы тәртіпті қайта енгізді. Ресмилердің айтуынша шешен көтерілісшілері Шали, Шатой және Ведено аудандарында ланкестік әрекеттерді жүзеге асыруды жоспарлауда. Ресей әскерилері осы айда аталған аудандарда көтерілісшілердің 10 базасын және 6 оқ-дәрі қоймаларын тапқан дейді ресмилер. Ресейдің ланкестікке қарсы күрес комитеті Шешенстанда ланкестік әрекеттерге қарсы салынған 10 жылға созылған тәртіпті сәуірдің 16-сында ғана алып тастаған еді. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. Атап айтқанда, АҚШ-тың Ирақ пен Ауғанстандағы түрмелерінде орын алған осы жайлар түсірілген суреттер мамырдың 28-ге дейін жарияланбақшы. Бұл жөнінде Америкалық азаматтар бостандығы атты одақ хабарлап отыр. Осы одақ ақпараттар бостандығы заңдылығына сүйене отырып, 2004 жылы сондай суреттердің жариялануын талап етіп арыз тапсырған болатын. Аталған жариялау үдерісі осы өтінішке орай жүзеге аспақшы. Ал Буш әкімшілігі өз кезінде суреттерді жариялау туралы өтінішті кері қаққан еді. Өзбекстан тәуелсіз журналистке қосымша айып тақты. Ділмұрат Сайытты өзбек үкіметі адамдардан заңсыз ақша талап етті деген айыппен ақпан айында қамаған болатын. Жергілікті құқық қорғаушылардың айтуынша, жалған құжат жасады, бопсалаумен айналысты деген жаңа айыптардың тағылуы оның журналистік қызметіне тікелей байланысты болып отыр. Ол жергілікті фермерлердің құқығын қорғап, мақалалар жазған еді. Елдегі адам құқығының тапталуын сынаған Сайытты билік екі рет түрмеге жапқан болатын. АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Байден осы аптада жарияланған Түркия-Армения келісімін қызу қуаттады. Келісім мақсаты қос ел қарым-қатынасын жақсарту. Байден сондай-ақ бұл қос елдің бірнеше 10 жылдықтарға созылған жауласуларынан кейін татуласу жолындағы әрекеттерін Обама әкімшілігінің қызу қуаттайтынын да айтты. Сәуірдің 24-де АҚШ президенті Барак Обама бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясы тұсында армяндардың қырылғанына байланысты жылдық жолдауды жасамақшы. Сербияда болған өлімге жауапты емеспіз, деді НАТО. Amnesty International ұйымы бұдан 10 жыл бұрын серб теледидары ғимаратын бомбалау барысында қаза болған 16 адамның өліміне НАТО жауапты деген болатын. Гагадағы трибунал болса, ол адам шығындарының болуы заңдық аядан аспаған деген шешім қабылдаған еді. Себебі сол кездегі мақсат бойынша серб байланыс жүйесін істен шығару үшін аталған шабуыл жүзеге асқан болатын. Аталған бомбалық шабуыл осы жоспардың бір бөлігі еді, деді Гага соты. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Ел астанасы Софияда сәуірдің 24-інде басталған бұл халықаралық саммитке оңтүстік шығыс Еуропа мен Каспий маңы елдері және Еуроодаққа мүше мемлекеттер мен Ресей, ақш сияқты барлығы 28 елден өкілдер қатысуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин осы саммитке қатысады деп жоспарланған еді, ол кейінірек қатыспайтынын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. НАТО ресми түрде Қазақстанды Ауғанстандағы бітімгершілік операцияларға қатысуға шақырды. Осыған байланысты қазақстандық қоғам мүшелері не дейді? Қазақстанда қаржы полициясының өкілеттігі күшейтіліп, жемқорлық туралы хабарлағандар сыйақы алатын болды. Дәрігер мамандар Қазақстан бойынша ВИЧ індетіне шалдыққандардың ең көп шоғырланған жері Алматы қаласы екендігін айтып отыр. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлерге келетінін айтты. Болгария астанасында басталған энергия саммитіне қазақстандық делегацияны энергия және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып барды. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. НАТО ресми түрде Қазақстанда Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға шақырды. Бұл туралы НАТО бас хатшысының Орталық Азия мен Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симонс мәлімдеді. Симонстың айтуынша, Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы берілген, алайда қазақстандық жақ бұл ақпарат жайлы ешқандай түсініктеме бермей отыр. Естеріңізде болса, сәуірдің 21-інде Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтынын мәлімдеген болатын. Қалыптасқан жағдайға қатысты кей сарапшылар Қазақстан НАТО-ға байланысты әр қадамын Ресеймен сәйкестендіріп отыр деген пікірді айтады. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
НАТО бас хатшысының Орталық Азия мен Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симонстың мәлімдеуінше, НАТО Қазақстандағы Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға ресми түрде шақырып отыр. Оның айтуынша, Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы да берілген. Алайда Қазақстанның қорғаныс министрлігінің өзін таныстырудан бас тартқан баспасөз қызметінің өкілі бұл туралы ешқандай түсініктеме бере алмайтындығын жеткізді.
Бізге олдай хабар әлі келіп түскен жоқ. Біз әзірше білмейміз. Комментарий беруден әзірше бас тартып тұрмыз.
2007-2008 жылдары Қазақстан Ауғанстанды қалпына келтіруге 2,5 миллион ақш доллар жұмсаған болатын. Биылғы жылғы наурыз айында Қазақстан бұл көмекті жалғастыруға ниетінің бар екендігін жария еткен еді. Сондай-ақ Қазақстан ауғандық мамандарды дайындауға қатысатындықтарын да білдірді. Бірақ әскер жіберу және НАТО операцияларына қатысу туралы әлі ешқандай ресми хабар жоқ. Қалай болғанда да альянс өкілі Роберт Симонс Ауғанстанға әскерін жіберу немесе жібермеу туралы соңғы шешімді Қазақстанның өзі қабылдайды деп атап өтті. Қазақстан 1992 жылы Солтүстік Атлантикалық ынтымақтастық кеңесіне кіріп, ал 2 жылдан кейін НАТО-лық бейбітшілік жолындағы серіктестік бағдарламасына қосылған болатын. Десек те, сәуірдің 21-інде Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Даниал Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтындығын мәлімдеді. Министр өз түсініктемесінде бұл нақты шешім, оған біздің уақытымыз жоқ деген еді. Ол өз сөзінде Қазақстан тарапы бейбітшілік атымен ынтымақтастық бағдарламасы аясында көптеген шараларға қатысуға дайын, алайда Грузияда өтетін бұл іс-шараға қатысамыз деп айтқан емеспіз деп атап көрсетті. Осыдан кейін Қазақстанның кей сарапшылары Қазақстан НАТО-ға байланысты әрбір қадамын Ресеймен сәйкестендіріп отыратындығы анық деген ой айтады. Қазақстанның гуманитарлық саяси конъюнктура орталығының сарапшы маманы Әсет Тұрдығұловтың пікірінше, Қазақстан соңғы кезде НАТО мен арадағы байланыстарға сақтықпен қарап отыр.
Жалпы халықаралық аренада біздің еліміз ресейшіл мемлекет ретінде бағалана. Грузиядағы оқу жаттығуларына Қазақстанның бас тартуы. Енді біріншіден енді кезеген мемлекеттің бас тартуына бұл жерде құқығы бар. Бірақ бұл жерде тағы айтыла кететін мәселе, шынымен де атап өту керек, біз өзіміздің НАТО-ға байланысты әрбір қадамымызды Ресейдің қадамына сәйкестендіріп отырғанымызды. Бұл бүгінгі күннің шындығы.
Рейтер ақпарат агенттігі Қазақстанның Грузия аймағында өтетін НАТО оқу жаттығуына қатысудан бас тарту шешімін Ресейге деген қолдаушылықты жария ету деп бағалаған еді. Сондай-ақ соңғы кездері Қазақстан мен Ресейдің өзара тығыз байланысы туралы да айтылып жатыр. Дегенмен Әсет Тұрдығұлов Қазақстан мен байланыста Ресей де НАТО елдерде белгілі бір мүддені көздейтіндігін ұмытпаған жөн деген ой айтады. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның сөзіне қарағанда, Қазақстанның Грузия аймағында өткен оқу-жаттығуына қатыспауы үлкен қателік.
Ол тек қана оның артында тұрған бір ғана мақсаттар, ол жаңа Ресейдің көңілін қалай болса да аулау, содан ғана туындаған нәрсе. Біріншіден, екіншіден менің ойымша алдағы уақытта Қазақстан мен НАТО-ның арасындағы өзара ықпалдастық, өзара жағынды мақтастық өсе түсуі керек. Менің ойымша әлі де болсын, Қазақстан алдағы уақытта өзіне НАТО-ның қарамағында бір белгілі бір статусты талап етуі керек, соған жұмыс істеуі керек.
Қазақстан Ресеймен қарым-қатынасының негізінде шынайы достықтан гөрі сыбайластық басым, дейді саясаттанушы.
Біздің енді үлкен тағы бір мәселе, мынау Ресеймен арасындағы біздің генералдар мен олардың генералдың арасындағы коррупциялық ынтымақтастық деп айтады. Остан кету керек. Ақырындап мүмкіндігі болса, әлемдік үрдістерге сай техниканы, қару-жарақ түрлерін мысалы бар Ресейден емес, батыстан сатып ала бастаған дұрыс сияқты. Біздегі мысалы Ресеймен қазір қарым-қатынастар негізінен енді артынан қандай шоу болып жатқанын естіп отырмын. Қатысатты алыңыз, басқаны алыңыздар. Негізі коррупциялық схемалардан туындайтын соларға негізделген ынтымақтастық деп айтар едім.
Алайда ендігі саясаттанушы Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, Қазақстанды НАТО әскери одағымен қоян-қолтық жұмыс істемеді деп айыптау дұрыс емес.
Біріншіден, НАТО-ның солтүстік Атлантика одағы болғаннан кейін барып, Қазақстанның өте алыс жатқаны белгілі. Біздің соған жаңағы басымызды тығып, бұл жерде мүше болғанымыз, әйтпесе солардың бір қасындағы бақылаушысы болғанымыз дұрыс па, дұрыс емес пе, мен өзім бұл жерде көп күмәнім бар да. Біз одан гөрі оңтүстік шығыстағы елдермен, әйтпесе жаңағы Шанхай ынтымақтастығынан байланысымызды нығайтқанымыз дұрыс сияқты да НАТО-дан гөрі.
Дегенмен маман қазіргі таңда Қазақстанда Ресей мемлекетінің ықпалы бар екендігін жоққа шығармайды. Ол билікте отырған шенеуніктердің іс-қимылдарынан да анық байқалады, дейді Дос Көшім.
Школьник Мырзаның соңғы уақыттарда жасап жатқан, мысалы, Ақтаудағы атом электр станциясына байланысты мәселе, Қазақстанның алғашқы спутниктері туралы мәселе, әйтпесе өзімізде автомобиль өнеркәсіп жоқ болса да, оны 30%-ға соны көтеріп, сырттан келетін автомобильдерге тоқтау сала отырып, Ресейдің жаңағы экономикалық мүддесін қорғауының бәрі сондай ықпалдың нышаны сияқты маған көрінеді де. Сондықтан әрине екі елдің арасындағы, басшылардың арасындағы белгілі бір жоспарлар, жобаларды жүзеге асыру жөніндегі коррупциялық байланыстың бар екенін мен жоққа шығара алмаймын.
Десек те, НАТО-лық бейбітшілік жолындағы серіктестік бағдарламасына қосылған Қазақстан, Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысудан бас тартпағаны дұрыс, дейді саясаттанушы. Ал Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан мен НАТО Астанада Еуроатлантикалық ынтымақтастық кеңесінің қауіпсіздігі жөнінде форум өткізбек. Бұл шара үстіміздегі жылдың 24 мен 25 маусымда өтеді деп жоспарланған. НАТО жұмыс тобының жуырдағы Астанадағы сапары аясында осыған сәйкес меморандумға қол қойылды, дейді ақпарат көзі. Сондай-ақ форум аясында НАТО-ның мемлекеттік хатшысы Япа де Хопс Хефера және НАТО жанындағы делегацияларының басшылары қатысады деп күтілуде. Қауіпсіздік форумы НАТО-ның бастамасымен дәстүрлі түрде өтіп тұратын сыртқы саясат пен әскери ведомстволардың саясаттанушылар мен мемлекеттік емес ұйымдар өкілдерінің бейресми кездесуі болып саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, қазақстандық қоғам мүшелерінің кейбірі Ауғанстандағы бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы орынды өткені, Қазақстан әлемнің бір бөлшегі десе, екінші бірі жалпы мұндай бітімгершілік операциясының жүргізілуі дұрыс емес екенін айтып отыр. Сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізген еді.
Алматы қаласының тұрғыны Александр Игнат бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы дұрыс. Бұл оның әлемдік бейбітшілікке қосқан үлесі болар еді деген пікірде.
Я считаю, что, в принципе, если мировое, так сказать, сообщество, да, нуждается в нашей помощи.
Менің ойымша, егер негізді түрде әлемдік қауымдастық біздің көмегімізге зәру болса, ол елдің халқына және оның нақты басқарушы үкіметіне деген көмек, сондай-ақ тағы басқа да қажеттіліктер болса, неге көмекке бармасқа?
То почему бы нет?
Деді Александр Игнатов. Ал Ескелді Жармаған бетіп болса, Қазақстанның бітімгершілік операциясына қатыспағаны дұрыс деп отыр.
Оның қаншалық дұрыс білмеймін енді. Ақшына жаңа президент сайланды ғой. Соған байланысты оның өзінің жеке саясаты бар, жаңа мемлекеттік саясаты. Әскерін Ауғанстанға кіргізді деген ол менің пікірімше ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Ал Сергжан Кажы есімді азамат жалпы өзге бір елге келесі бір елдердің бітімгершілік операциясын жүргізуін қуаттамайтынын жеткізді.
Мен көзқарасымда, адами көзқарасымда бір елдің жеріне барып, екінші ел тәртіп орнатамын, бәрін бір жағдайға келтіремін, ол елдің экономикасын арттырам, халқының жағдайын жақсартам деген сөз, маған бос сөз деп елестейді. Өйткені сенің бір бөлік кемей болсаң, екінші бір адам келіп сенің үйіңе кеп тәртіп орнатып, өз дегенін істеп, өз билігін жүргізуге моральдық құқы жоқ қой. Сол сияқты өз жеке мемлекеттің ішкі ісіне араласып, өзің тәртібін сақтатам болмаса бітімгершілік әскер кіргізу деген меніңше ол онша дұрыс нәрсе емес сияқты. Сондықтан тікелей ол нәрсеге қарсымын.
Дей келе Сергжан Қажи мұндай бітімгершіліктің мысалы ретінде Ирактағы әлі оңалмай отырған бүгінгі жағдайды мысал етті.
Бұрында ол бітімгершілік нәрсе жөнінде Иракта болған, Иракта жаңа біздің әскерлер ең бір жеңіл жағында жүрген, бірақ ақшыстың әскері жаңа сол халықтың ішінде бітімгершілік емес, сол халықтың ашу ұзасын туғызды. Содан қалған дөмпу Иракта әлі басылмай жатыр. Осы жақында ғана телехабардан көрдік, жаңа үлкен бір мұнай компаниясының үлкен зданиясы жарылысқа ұшырады. Бір елдің ішінде халықты біріне бірі қарсы қойып сияқты көрінеді. Сондықтан бұл нәрсені кішкене ойланып сөйлейтін нәрсе сияқты мен жеке көзқарасым.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстанда қаржы полициясының өкілеттігі күшейтіліп, жемқорлық туралы хабарлағандар сыйақы алатын болды. Дәрігер мамандар Қазақстан бойынша ВИЧ індетіне шалдыққандардың ең көп шоғырланған жері Алматы қаласы екендігін айтады. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлерге келетінін айтып отыр. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбаттыңдарман, енді өзіңізді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін. Сонымен ақш Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Тасжарған газетінің шығуы тоқтатылды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша талибандықтар Гуниер ауданынан шыға бастаған. Иракта бейсенбіде 80-дей адам қазан болды. Ресейдің әскери құпия қызмет басшысы қызметінен алынды. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. АХШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қаржы полицейлерінің қызметтік өкілеттіктерін кеңейтіп, қосымша мүмкіндіктер беретін жарлыққа қол қойды. Ал осы кезде елде белең алған сыбайласқан жемқорлыққа қарсы ауқымды науқанның жоғары дәрежелі алғашқы құрбандары қылмыстық істің томдарымен таныса бастады. Алайда Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың айтуынша, жоғары лауазымды шенеуніктердің тұтқындалуы науқан емес. Тақырыпты Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қазақстанның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында 23 сәуірде Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы жарияланды. Құжатқа сәйкес қаржы полициясының құзыреті кеңейтіледі. Қызмет бабын және билікті асыра пайдалану істерімен қаржы полициясы агенттігі айналысады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, ауыр жағдайлармен және қылмыстың қайталану жайттарын тергейді. Ал ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жемқорлықпен күрестен алшақтатылып, жалпы қылмыстық істермен айналысады. Және кейбір құқық қорғау органдары қызметкерлерінің еңбек ақысы көбейтіледі. Қазақстан президенті Назарбаевтың осы қаулысына сәйкес жергілікті шенеуніктер ресми табысынан асып түсетін өз мүліктерінің пайда болуы жөнінде есеп беруге тиіс. Ал жемқорлық қылмыстарын ашуға септігін тигізген қарапайым азаматтарға сыйақы беріледі деп хабарланды. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың сөзінше, сыйақы ақпараттың маңыздылығына және лауазым иесінің деңгейіне байланысты ерекшеленеді.
Я сторонник того, чтобы была определенная дифференциация в зависимости от значимости информации, в зависимости от уровня, да, вот который человек занимает должность в государственной структуре.
Ал кейбір сарапшылардың пікірінше, жоғары лауазымды адамдардың жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен тұтқындалуы соңғы кезде белгілі бір себептермен науқанға айналып барады. Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаров бұл пікірді теріске шығаруға тырысты. Мен лауазым деңгейіне қарамастан жемқорлыққа барған адамдардың қылмыстық жауапқа тартылуын қалаймын деді ол. Бірақ мұндай адамдар белгілі танымал болғандықтан қылмыстық жауапкершілікке келгенде олардың тағдырына қатысты көп сұрақ туындайды дейді Қожамжаров. Бізде бір жоспар бар деп айтқым келмейді, бірақ түрлі салада жемқорлық жүйесін жасайтын қызметтік тұлғаларды құрықтауымыз керек дейді Қаржы полиция агенттігінің төрағасы. Ал Астанадағы политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, керісінше билік халықты үркітіп, режимді қатаңдатпақшы.
Бүгінгі күнде кімді тұтқынға аламыз? Бұл бәрі президент әкімшілігінің сұрап отырған тапсырыс. Оны бәрін жоғарыдағы адам өзі біліп отыр, өзі тапсырып отыр. Ал негізгі сайлаудың да науқаны әсер етіп отыр деп ойлаймын. Меніңше 2012-ге дейін президент сайлауын тоспайды. Сосын міне біз қаншама адамдарды жалпа тарттық, қатені бәрін жүрдік, деп жуырдап сайлаудың науқан бастап кетпесе билік.
Ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше, соңғы кезде жемқорлықпен күрестің науқанға айналуындағы себеп біреу.
Бізде мынау 15-16 жылдан бері жемқорлық өзі мынау елдің санасына насихатталып, сондай бір поколение жемқорлар поколениесі өсті. Олардың өкіметтің жағы аттың жалын тартып мінгелі көргендері тек жемқорлық. Ол енді қазіргі чиновниктер банкімен де сыбайлас болды, строительный компаниялармен де сыбайлас болды. Приватизация деп бүкіл байшылықты бөліп алды да, қазір бюджет талауға түсті ғой. Бізде жемқорлық шеттен шығып кетті. Бұл енді өкіметтің, мемлекеттің өзіне басына қауіп туғызып тұр.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың ойынша да науқанның мақсаты билікті сақтап қалу.
Бұл жемқорлыққа қарсы күрес науқандық сипаты бар. Билікте де әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі ғой түрлі. Биліктегі топтардың бір-бірімен күресі өз биліктің өзіне қауіп төнетіндей жағдайға келгенін көріп отыр.
Үкіметтік емес ұйым демократия және құқық институты директоры Болатбек Біләловтың пайымдауынша, жемқорлықтың күрес шаралары барысында билік халыққа күрестің жүргізіліп жатқан дәлелі ретінде жуырда тұтқындалған шенеуніктермен шектелмейді. Және екінші жағынан қаржылық өндірістік топтар арасындағы тепе-теңсіздікті реттеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев репрессиялық қадамдар жасауға мәжбүр, дейді саясаткер Білялов.
Соответствие равновесия Назарбаев вынужден применять определенные репрессивные шаги.
Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2007 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 150-ші орында болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Эфирде Азаттық радиосы. Дәрігер мамандар Қазақстан бойынша ВИЧ-індетіне шалдыққандардың ең көп шоғырланған жері Алматы қаласы екендігін айтып отыр. Оған қоса, қалада 2008 жылы ВИЧ-дертін жұқтырғандардың саны 2,5 есе өскен екен. Сондай-ақ республика бойынша да бұл көрсеткіш өсіп барады, дейді мамандар. Тақырыпты тікелей эфирден Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай баяндап бермек. Сонымен Мәншүк, Алматыдағы нөмір 1-ші тергеу изоляторында 174 адамның ВИЧ-індетін жұқтырғандығы қалай анықталған және оған не себеп болды?
Иә, Саида, орын алған жайтты Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігері Анатолий Беланок салғырттықтың салдарынан деп түсіндірді. Оның сөзіне қарағанда, 2008 жылы елдің пенитенциарлық мекемелерінде ВИЧ індетін жұқтырудың 721 оқиғасы жаңадан тіркелген екен. Сотталғандардың 42%-ында ВИЧ індеті тергеу изоляторына түсу кезінде, ал 58%-ында түзеу мекемелерінде анықталған. Талдау көрсеткенде, бұл үдеріс Алматы қаласында нөмірі 1-ші тергеу изоляторындағы жағдайдың нашарлауына тікелей байланысты. Мәселен, өткен жылы қамауға алынғандардың 40%-на індеттің бар жоғын анықтауға тексеріс жүргізілмеген. Нәтижесінде 174 адам індетті жұқтырып, олар облыстың басқа аймақтарына ауыстыру арқылы оны тарату көзіне айналған, дейді Анатолий Беланок. Сондай-ақ ол ВИЧ індетін жұқтырған сотталғандардың жоғары көрсеткіші әсіресе түзеу мекемелері көп шоғырланған аймақтарға тіркелгендігін айтады. Соған байланысты Шығыс Қазақстан облысының түзеу мекемелерінде 110 адам, Павлодарда 15 адам, Қарағандыда 2 және Астана мен солтүстік Қазақстан облысында бір-бір адамнан жұқтырған екен. Саида.
Мәншік статистикалық көрсеткіштер республикада ВИЧ спид дертіне шалдыққандардың көбейіп отырғандығын көрсетеді. Осыған қатысты мамандар қандай пікір білдіріп отыр?
Я, Саида, өзің атап өткендей, статистика биылғы жылдың өзінде бір Алматы қаласында ВИЧ-ке шалдыққандардың саны 2,5 есеге өскендігін көрсетіп отыр. Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының ВИЧ-спидке қатысты бағдарламасының үйлестірушісі Наталья Сулейманованың айтуынша, 2008 жылдың қаңтар айында республика бойынша осы індетке шалдыққандар саны 9,000-нан асқан. Оның ішінде 506-сы осы аурудан көз жұмған.
Всего по Республике Казахстан на 1 января 2008 года зарегистрировано 9379 ВИЧ-инфицированных и 506 человек умерло от СПИДа.
Ал соңғы деректер бойынша республикада ВИЧ-ке шалдыққандар саны 12,000-нан асып отыр. Бұл дерттің көбеюінің бірден бір себебін республиканың бас санитарлық дәрігері Анатолий Биланок медицина саласындағы немқұрайлық деп атап көрсетті. Мәселен, Алматыдағы қан құю орталығында қан мен оның құрамды бөлшектерінің қауіпсіздігіне бақылау лайықты дәрежеде қойылмаған. Қалайда тіпті ВИЧ індеті анықталған донорларға қатысты эпидемиологиялық тергеу жүргізілмеу, донорларды жеке басын куәландыратын құжаттарсыз қабылдау фактілері анықталған дейді ол. Сонымен қатар медициналық мекемелерге жіберу үшін дайындалған қан құрамы бөлшектердің сыртында ВИЧ індетіне қатысты тексерістің нәтижелері жазылмаған. Оның үстіне әрбір 5-ші жүкті әйелге ВИЧ бар жоқтығына тексеру жүргізілмеген. Соның салдарынан 6 әйелде ВИЧ уақытылы анықталмай, ана мен құрсағындағы сәби тиісті алдын алу антиретровирустық емді қабылдамаған.
Мәншүк, осындай олқылықтар анықталғаннан кейін қандай да бір жауапқа тарту іс-шаралары қолға алынды ма?
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі ВИЧ індетіне қарсы іс-қимылдар жоспарын тиісті деңгейде жүзеге асырмай отырғаны үшін Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасының бастығы Зәуре Аманжоловаға тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдады. Жалпы ВИЧ індетінің кең тарауына бірден бір тосқауыл осы ауруды дер кезінде анықтау дейді мамандар. Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының ВИЧ-спидке қатысты бағдарламасының үйлестірушісі Наталья Сулейманова бұл індетке шалдыққандардың басым көпшілігі нашақорлар екендігін айтады. Дегенмен кез келген азаматтың бұл ауруға шалдықпайтындығына ешкім кепіл бере алмайды дейді маман.
Основным путем передачи ВИЧ-инфекции у нас является потребление инъекционных наркотиков. ВИЧ-СПИД – это проблема не неблагополучных социальных слоев населения, а эта проблема коснется любого человека.
Ал Алматыдағы бірінші тергеу изоляторында орын алған оқиғаның әрі қарай қалай өрбитіні турасында алдағы хабарымызда айтатын боламыз.
Рахмет, Мәншүк. Бағдарламамызды одынар жалғастырайық. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12,7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлер Маңғыстау мен Атырауға келетінін айтып отыр. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Екі ғасырдың куәсі болған Айша апай биыл 92-де жалғыз ұлы мен келінінен айырылған кейуананың қартайған шағында тұрарға баспанасы да жоқ. Төрт немересімен бірге Атырауда қаңғып жүр. Оның айтуынша ауылдағы үйін су басып жарамсыз болып қалған соң қаладағы туыстарын паналауына тура келіпті. 1998 жылдан бері үкіметтен баспана сұрап келеді. Алайда көпті көрген әженің әлсіз үніне құлақ асқан ешкім болмапты.
90-жылдар берді, күн көріп оңзып борғоттап күн көріп атырып кезады бері батыр ары батыр анау нет батыр мынау күйті батыр дейді бірақ бірінші группаларға жатамыз енді көріп кетіп арды қарды ғой енді үлкенге аяғымды танып отырмын алла иман бер
кейуананың бұл күнгі бар уайымы ұлынан қалған тұяқтарының болашағы. Мен өлсем атшалын тартып мінуге жарамаған мына немерелерім көшеде тентіреп қалады ғой деп мұңын шағады сұхбаттасымыз. Баспанасыз жұмыссыз кейуананың тіршілігін кешіп жүрген тұрғындар Қазақстанда көп. Сан жерде орталығы жуырда Қазақстан тұрғындарының 13%-ға жуығы кедейшілікте тұратынын анықтады. Олардың айтуына қарағанда әсіресе мұнайлы өңірлерде бұл көрсеткіш жоғары болып отыр. Бұл Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары. Зерттеуде 30 компания мен 39 кәсіпорынның директ пайдаланылды. Егер де кішігірім шағын кәсіпорындар ақпаратты неғұрлым көбірек беруге тырысса, ал ірі кәсіпорындар керісінше ақпарат беруден қашқақтайды. Мұндай компаниялардың бел ордасында Богатырь Аксес Көмір, Теңізшевройл, Қазмұнайгаз және оның құрылымдық бөлшегі Жайықмұнайгаз, Павлодар мұнай химия зауыты тағы басқа компаниялар бар, деді аталмыш жобаның сарапшысы Юрий Криводанов. Бұған қоса әрбір 2,5 тәулік сайын Қазақмыстың қауіпті өндіріс ошағында бір жұмысшы мерт болады, деді сарапшы. Трансперенси Қазақстан қоғамдық қорының директоры Сергей Лотниковтың пікірінше, халықтың кедей өмір сүріп жатқанының бірден бір себебі бақылаудың жоқтығы, жер байлығынан түсіп жатқан пайданың қызығын халық көріп отырған жоқ, деді ол.
До сих пор нет адресности социальной помощи.
Әлі күнге дейін әлеуметтік көмек мұқтаж адамдарға жетпей отыр. Бөлінбей отырған жоқ, бөлініп жатыр. Мәселе сол қаржыны жұмсауда ашықтық жоқ. Шикізаттан түсіп жатқан қаржы көлемін оның қайда жұмсалып жатқанын ешкім білмейді.
Каспи табиғаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, мұндағы халықтың әлеуметтік жағдайы барған сайын нашарлап барады. Кәсіпорындар арасында тұрып жатқан халыққа мұндағы жерлерден жұмыс істемейді. Себебі олардың барлығы шетелдіктердің қолында, деді Махамбет Хакимов. Сарапшылардың болжамы бойынша алдағы жылдары мұнайлы өңірдің экологиялық хал-ахуалы онан сайын нашарлауы мүмкін. Себебі Қазақстан 2015 жылға дейін жылына 130-140 миллион тонна мұнайды өндіруді жоспарлап отыр, деді олар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Нұрлытай Өркінбай таныстырады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
АҚШ Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Бейсенбі күні АҚШ-тың бастамасы бойынша Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы сөйлесті. Байден АҚШ президентінің атынан Азияның өркендеуіне қосқан Қазақстанның рөлі үшін алғыс білдірді деп хабарлады Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Сондай-ақ вице-президент АҚШ-тың жаңа әкімшілігі Қазақстанның одан арғы табыстарына жәрдем көрсетті. Өтетініне сендірді. Пәкістанның ресмилерінің айтуынша талибандықтар Буниер ауданынан шыға бастады. Олар Суат жазығындағы бекіністеріне оралуда. Талибан қолбасшысы Фазлулла талибандықтардың Суат жазығындағы бекіністеріне қайтуларына пәрмен берді деп бұдан бұрын талибандық өкіл хабарлаған болатын. Пәкістан үкіметі Суат жазығы мен оған жақын аймақта шариғат заңдарын орнатуға ақпан айында келісімін берген еді. Алайда талибан бұл келісімді шекарадағы Буниер ауданына қарай жылжу әрекеттеріне сылтау ретінде пайдалануда. Аталған аудан Исламабадтан 100 шақырым жерде. Ресей мен АҚШ ядролық қарусыздандырудың жаңа келіссөздерін бастады. Тараптар арағайындары сәуірдің 24-інде Римде кездесті. Мұның өзі 1991 жылы қабылданған стратегиялық қару-жарақтарды азайту туралы келісімнің орнына жаңа келісім жобасын әзірлеудегі алғашқы қадам болатын. Аталған келісім мерзімі биылғы желтоқсанда аяқталады. Осы келісім нәтижесінде қос елде ядролық қаруларын күрт азайтқан болатын. Екі ел президенттері жаңа келісімді желтоқсанға дейін қабылдауға уәде еткен еді. Тараптар келесі сөйлесулерді Вашингтонда өткізуге келісті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Шешенстанның үш ауданында ланкестікке қарсы тәртіпті қайта енгізді. Ресмилердің айтуынша шешен көтерілісшілері Шали, Шатой және Ведено аудандарында ланкестік әрекеттерді жүзеге асыруды жоспарлауда. Ресей әскерилері осы айда аталған аудандарда көтерілісшілердің 10 базасын және 6 оқ-дәрі қоймаларын тапқан, дейді ресмилер. Ресейдің ланкестікке қарсы күрес комитеті Шешенстанда ланкестік әрекеттерге қарсы салынған 10 жылға созылған тәртіпті сәуірдің 16-сында ғана алып тастаған еді. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. Атап айтқанда, АҚШ-тың Ирак пен Ауғанстандағы түрмелерінде орын алған осы жайлар түсірілген суреттер мамырдың 28-ine дейін жарияланбақшы. Бұл жөнінде Америкалық азаматтар бостандығы атты одақ хабарлап отыр. Осы одақ ақпараттар бостандығы заңдылығына сүйене отырып, 2004 жылы сондай суреттердің жариялануын талап етіп арыз тапсырған болатын. Аталған жариялау үдерісі осы өтінішке орай жүзеге аспақшы. Ал Буш әкімшілігі өз кезінде суреттерді жариялау туралы өтінішті кері қаққан еді. Өзбекстан тәуелсіз журналистке қосымша айып тақты. Ділмұрат Сайытты өзбек үкіметі адамдардан заңсыз ақша талап етті деген айыппен ақпан айында қамаған болатын. Жергілікті құқық қорғаушылардың айтуынша, жалған құжат жасады, бопсалаумен айналысты деген жаңа айыптардың тағылуы оның журналистік қызметіне тікелей байланысты болып отыр. Ол жергілікті фермерлердің құқығын қорғап, мақалалар жазған еді. Елдегі адам құқығының тапталуын сынаған Сайытты билік екі рет түрмеге жапқан болатын. АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Байден осы аптада жарияланған Түркия-Армения келісімін қызу қуаттады. Келісім мақсаты қос ел қарым-қатынасын жақсарту. Байден сондай-ақ бұл қос елдің бірнеше 10 жылдықтарға созылған жауласуларынан кейін татуласу жолындағы әрекеттерін Обама әкімшілігінің қызу қуаттайтынын да айтты. Сәуірдің 24-інде АҚШ президенті Барак Обама бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясы тұсында армяндардың қырылғанына байланысты жылдық жолдауды жасамақшы.
Сербияда болған өлімге жауапты емеспіз, деді НАТО. Amnesty International ұйымы бұдан 10 жыл бұрын серб теледидары ғимаратын бомбалау барысында қаза болған 16 адамның өліміне НАТО жауапты деген болатын. Гагадағы трибунал болса, ол адам шығындарының болуы заңдық аядан аспаған деген шешім қабылдаған еді. Себебі сол кездегі мақсат бойынша серб байланыс жүйесін істен шығару үшін аталған шабуыл жүзеге асқан болатын. Аталған бомбалық шабуыл осы жоспардың бір бөлігі еді, деді Гага соты. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Ел астанасы Софияда сәуірдің 24-інде басталған бұл халықаралық саммитке оңтүстік шығыс Еуропа мен Каспий маңы елдері және Еуроодаққа мүше мемлекеттер мен Ресей, ақш сияқты барлығы 28 елден өкілдер қатысуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин осы саммитке қатысады деп жоспарланған еді, ол кейінірек қатыспайтынын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Болгария астанасында басталған энергия саммитіне қазақстандық делегацияны энергия және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып барды. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Осы айдың соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған қазақстандық Хуат Сяо газеті жарыққа шықпақ. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды екен. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Болгария астанасында энергия саммиті өтуде. Сәуірдің 24-інде басталған Софиядағы бұл халықаралық саммитке оңтүстік шығыс Еуропа мен Каспий маңы елдері және Еуроодаққа мүше мемлекеттер мен Ресей, ақш сияқты барлығы 28 елден өкілдер қатысуда. Қазақстаннан барған делегацияны энергетика және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып отыр. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Саммит жұмысы Ресей, ақш, Әзербайжан, Украина, Түркия, Грузия, Қазақстан, Түркменстан, Египет сияқты Еуроодақтың негізгі энергетикалық серіктестерін диалогқа тартуға бағытталған. Форумда саясат пен экономика аясында Еуроодақтың табиғи газға сұранысының мәселесі сөз болуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин осы саммитке қатысады деп жоспарланған еді. Алайда Путин газ тасымалының оңтүстік ағымына байланысты Болгариямен арасындағы дауға орай аталған саммитке қатысудан бас тартты. Бұл құбыр мен Ресей газын Қара теңіз табаны арқылы Болгарияға одан әрі Еуропаның басқа да елдеріне жеткізу жоспарланған еді. Ал бейсенбі күні Түркменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы өтті. Түркмен үкіметі ұйымдастырған бұл жиынға Ресей, ақш, Еуроодақ елдерінің бизнес және үкімет делегациялары қатысты. Конференция барысында батыс нарықтарына Каспий аймағынан энергия көздерін тасымалдауға қатысты мәселелер талқыланды. Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркменстан көгілдір отынының басым бөлігін Ресей құбырлары арқылы сатады. Бірақ Еуропа елдері мен ақш, Ресей мен Украинаны айналып өтетін экспорт жолдарын зерттеуді қолдап отыр. Орталық Азия сарапшысы Николас Суанстромның айтуынша, Түркменстанның таяудағы қадамдары Ашхабадтың табиғи газ экспорт жолдарын түрлендіруге әрекет жасап отыр. Көрсетеді. Орталық Азия Кавказ институты мен Жібек жолын зерттеулер бағдарламасының директоры Суанстром германиялық RWE компаниясы мен Түркменстан арасындағы энергетикалық келісім ерекше боп табылады деп мәлімдеді. Оның айтуынша аталған келісім Еуропаға түркмен газының тасымалдануына бақылау орнатқысы келетін Ресейдің Газпром компаниясына Ашхабадтың қарсы тұруын көрсетеді. Алайда ұсынылған Набуко құбыры жобасына Еуропа елдерінің бәрі қолдау танытып отырған жоқ, дейді Суанстром.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Форумда алуан түрлі әлемдік мәселелер талқыланды. Алайда форум көпшіліктің назарын өзіне сәйкесінше аударта алмаған сияқты. Бұған қатысты көпшіліктің пікірін тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді. Енді сол сауалнамамызға ден қойыңыз.
Алматыда басталған 8-ші Еуразиялық медиа форумына қатысты қоғамның пікірі сан алуан, десе де одан халықтың басым бөлігі хабарсыз екенін ескерте кетуіміз керек. Бұл форумның мемлекет өмірінде алып отырған маңыздылығын білдіртсе де керек. Бұған қарамастан бізге Алматы қаласының бірнеше тұрғынан пікір алудың сәті түсті. Форумның басталған турасында ғана естіген Айя есімді бойжеткен аталмыш жиында қозғалған тақырыптарға қызықпайтынын, форумның барған сайын маңызсыз болып бара жатқанын айтады.
Евразийский медиафорум уже в нашей республике проходит очень давно.
Еуразия медиа форумының біздің елімізде өтіп жатқанда көп болды. Жыл сайын оның демеушілерінде қатары көбейіп барады. Егер шынымды айтатын болсам, меніңше бұл форум Қазақстан үшін, ел үшін мүлде маңызсыз аса дүбірлі жиынның айдағаны жетешкі, сықырғы жер жарады. Онда мәселелерді талқылайды, ал нәтиже мүлде жоқ. Маған онда не қарастырылатыны қызықсыз, сондықтан ол жайлы толығырақ айта алмаймын. Алматы қаласының тұрғыны Жадыра Исмаилова сөз бостандығы мәселелеріне арналуы тиіс форумның негізгі тақырыбынан алшақтап кеткеніне өкініш білдіреді. Себебі Қазақстанда сөз бостандығы мәселесі барған сайын өзекті болып барады, дейді ол.
Біздің Қазақстанда қазіргі сөз бостандығы бар болғанмен ол белгілі бір дәрежеде шектеулі. Көптеген анау тілдің жанашырлары, сонымен қатар анау қоғамда болып жатқан әлеуметтік мәселелер, ондағы жеткізіп жатқан шындықтардың барлығы айтылғанымен, оны жеткізуші орта, оны жеткізуші ана журналистер қауымының көптеген сөздері шектеліп, оларды белгілі бір дәрежеде өз құқықтарын айырылтып, абақтыға жабуда.
Жадыра форумда әлемдік дағдарыс сияқты маңызды тақырыптардың талқылануын қолдайды.
Өткені бұл әлемдік дағдарыс. Бір қарағанда ол елге де біздің мүмкін шешілетін мәселелер бар шығар. Бұл жағын өзіміздің президентімізде шешу жолдарын ұсынып жатты ғой. Бұл еліміз үшін маңызды.
Ал журналист Роза Берлікенова форум жайлы төмендегідей пікір білдіреді.
Меніңше осы медиа форумда қаралып жатқан мәселелер, енді биылғы қаралатын мәселелер ретінде жаңағы ақштың жаңа президентінің саясаты, әлемдегі саяси қақтығыстар, содан кейін мынау ғаламдық қаржы дағдарысы сияқты мәселелер қаралады деп айтып жатыр. Бірақ меніңше осы медиа форумын қарапайым халықты былай қойғанда, бұл медиа форум болғандықтан журналистерге практикалық жағынан бір пайдалы болатын шара ретінде өту керек деп ойлаймын мен. Ал бірақ жаңағы тақырыптардан журналистерге ешқандай келіп кетер пайдасы жоқ тақырыптардың. Бұл тақырыптар журналистер қазіргі жаңағы технологияның мүмкіндігі жетілген жағдайда интернет арқылы да біліп отыр. Оған бола соншама ақшаны шығындап Қазақстанда сондай жаңағы 2 күндік шара өткізіп, соншама қонақ қабылдап, артық шығын шығарудың керегі жоқ деп те ойлаймын мен өз басым.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат тыңдарман, сәуір айының соңынан бастап Қазақстанда тұратын этникалық қытайларға арналған Қазақстандық Хуатсяо деп аталатын газет шыға бастайды. Редакциясы Қытайдың Үрімші қаласында орналасқан ақпарат құралының Қазақстанда тұрақты 2 тілшісі жұмыс істемек. Ал сарапшылардың бірі мұндай газеттің шығуына қазіргі Қазақстандағы жағдаймен қарағанда Қазақстанда тұратын қытайлардың құқы бар десе, келесі бірі қытайлық газеттің Қазақстан аумағына таралуына жол бермеу керектігін, елдің ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жоғарыда аты аталған Қазақстандық Хуатсяо газетін Синьцзяндық Цзин Цзибао, яғни экономика деп аталатын газет тіресі шығармақ екен. Бұл туралы қытайлық Синьхуа ақпараттық агенттігі хабарлап отыр. Аталмыш ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстандық Хуатсяо аталатын газет дәл қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тіркеуден өткен. Осыған орай Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу және есепке алу бөлімінің жауапты қызметкері Назгүл Самтықбаеваға хабарлады. Асқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Білмедім, оны қарау керек бізден өтсе. Оны енді бастықтармен сөйлесіміз онда.
Ал Синьхуа агенттігінің мәліметіне қарағанда, газет орыс және қытай тілдерінде жарық көрмек. Әрі бұл басылым Қазақстандағы этникалық қытайларға арналған. Газеттің басты мақсаты Қазақстанда тұрып жатқан этникалық қытайларды Қытайдағы саяси, экономикалық және мәдени оқиғалармен таныстырып отыру. Алайда Жасалаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбай Қытай елі Қазақстанға Қытайдағы қазақтар үшін осындай газет ашуға рұқсат беру бермеуі екі талай. Ал Қытай газеті Қазақстанда таралуы елдің ақпараттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін деп отыр.
Ол ақпарат
құралы арқылы Қытай етің неңіне шығатты мүмкін? Бізге беріксіз ғой, беймәлім. Біздің елде тұрақтап қалуды, біздің еліміздің шикізат ресурстарын өздеріне пайдалануды ешқандай ешкім кепілдік беріп отырған жоқ. Қытай шовинизмін насихаттайтын болса, ертең сол келіп қоныстанған қансулар бұл жердің бәрі біздің жеріміз болатын деген мәселелерді ақырын-ақырын айта бастаса, қазір Қазақстанда тұрып жатқан кейбір диаспоралар сол әңгіме шығарып, ол өте қиын жағдай болады. Ақпарат құралы ақпарат таратушы емес, бұл бір елдің ішкі не болмаса сыртқы саясатын асырушы, уағыздаушы, соның насихатшысы. Қазіргі жағдайда жол беруге болмайтын, рұқсат етуге болмайтын нәрсе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа байланысты саясаттанушы Айдос Сарым қазірде әр тілде әртүрлі бағытта Қазақстанда шығып келе жатқан газеттермен салыстырғанда Қытайдың жарық көргелі отырған газетінің шығуы түсінікті. Алайда Қазақстан үшін сақтанатын мәселе басқада екенін айтады.
Қазақстандағы, яғни сол газетті оқитын азаматтардың санының артып баратқанының дәлелі емес пе? Және олардың да белгілі бір жағы ақпараттық, саяси, мәдени талпыныс бар екенін дәлелдейді. Бірақ олардың өздерінің осындай деңгейге жетіп газет ашуы, ол енді біртүрлі күмән тудыратын бір үрдіс сияқты.
Ал Синхуа ақпараттық агенттігінің деректері бойынша, бүгінгі таңда Қазақстанда шамамен 300 мыңдай Қытай азаматы бар көрінеді. Қытайлық иммигранттар мен кәсіпкерлердің басым бөлігі Астана мен Алматы қалаларында шоғырланған екен. Бірақ та Айдос Сарымның пікірінше, Қазақстан Қытай қарым-қатынасына жан-жақты арнайы зерттеулер жүргізілуі қажет.
Алдымен қандай мемлекет құрып жатқанымызды анықтап алуымыз керек. Осыған байланысты өзіміздің ұлттық мүдделерімізді айқындау. Бізге мысалы үшін алдағы уақытта Қазақстанға Қытайлардың қажеті бар ма, жоқ па? Біздің экономика мысалы үшін барып солардың көмексіз өмір сүре ала ма, сүре алмай ма? Бізге мәдени, ақпараттық, философиялық тұрғыда қажет десеңіз, сондай ықпалы қандай болады деген сияқты нәрселерді біз жан-жақты зерттеуіміз керек. Сосын осы Ресеймен, басқалармен қалай қарым-қатынас жасаймыз деген сияқты үлкен бір мәселелерді өзіміз үшін түсініп алғанымыз дұрыс сияқты да.
Сөз болып отырған газет айына 2 рет жарық көрмек. Сондай-ақ Синхуа агент тегінің хабарлауынша, жоғарыда аталған Қытайдағы газет тіресі 2006 жылдың соңында Қырғызстанда 3000 данамен Қытай тіліндегі Қырғызстандық Хуацио газетін шығара бастаған. Ал Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының елшілігінен бұл туралы қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды екен. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырғандардың саны біршама азайды деген хабарлармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Қадірмен тыңдарман, енді өзіңізді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін. Сонымен ақш Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Ташжарған газетінің шығуы тоқтатылды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша талибандықтар Буньер ауданынан шыға бастаған. Иракта бейсенбіде шамамен 80 адам қаза болды. Ресейдің әскери құпия қызмет басшысы қызметінен алынды. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда мүгедектерге қоғаммен араласу үшін жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмаған. Бұл жайлы радиомыздың тілшілеріне Алматыдағы бірқатар мүгедектер шағымданған болатын. Ал құқық қорғаушылар болса, мүгедектер туралы заңға өзгертулер енгізбес бұрын қоғамның оларға деген көзқарасын түбегейлі өзгерту қажет деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Осыдан 20 жыл бұрын көлік апатына ұшырап мүгедек болып қалған Әлима Бейсенбаева қоғамда жарым жандарға кемсітушіл көзқарастың өзгермегенін айтады. Ол аздай дәрігерлердің өздері де істеріне немқұрайлы қарайды деп шағымданады ол.
Өзіне қажетті жаңа консультациясын алып, өзіне қажетті емделуге құқықтары бола тұрса да, мысалы, жағдай жасалмаған. Әлі де болса жаңа врачтарымыз сіз поликлиникаға барған күнде, бәрібір сіз бірінші топтағы мүгедексіз ғой, сіз жазылып кетпейсіз ғой деген көзқараспен қарап тұрады мысалы. Ол дұрыс емес. Мүгедек болған адамдардың жағдайларын өздері дұрыс білмейді. Неге десеңіз, олар бұрын сталкиваться етіп көрмеген, жаңа коляскаға қалай отыру керек, ходунокпен қалай жүру керек. Бізде ондай опытный специалистер, мысалы, травматолог дейміз, невропатолог дейміз, ондайлар тапшы.
Сұхбаттасымыз қоғамда мүгедектердің қоғаммен араласуына жағдай жоқ деп есептейді. Қарапайым дәрігерге көрінудің өзі қаншама азап десеңші, дейді.
Міндетті түрде мен өз басым рентгенге түсем, неге десеңіз, индивидуальный программа реабилитация деген бар, содан өту үшін. Ол жерде ешқандай жағдай жасалмаған, мен дұрыста ол жерде тұра алмаймын, тұра алмаған кезде сіз былай асылып тұрыңыз дейді. Енді қалай асылып тұрасың, сенің есіл аяғыңыз істемесе. А жаңағы рентгенге түсіріп тұрған әйел, как будто саған одолжение жасаған сияқты қарсы алып, сол шығарып салып, сал бізде қанша адамдар отыр коляскеде, тұра алмайды олар. Рентгенге сіз міндетті түрде түсіп тұруыңыз керек. А бізге анализін алып кел, результатын алып кел дейді. А біз не істеуіміз керек? Мен сонымен айтыр, горе пополам, шын айтқан кезде бір арқаңнан ұстап тұрып, ол ұстап тұратын адамын жақындамау керек, үйтпейді деп, ол әрең дегенде не істейді.
Қазақстанда көру қабілетінен айырылған жандарда жағдайдың жоқтығынан қиналып отыр. Әсіресе студент Мирас Қожахметов сияқты білім алып, мамандық игергісі келетін жастар бұл жолда түрлі тосқауылдарға кезігіп отырады.
Көбінесе енді біздің көзіміз нашар көргендіктен гуманитарлық сабақтарға жақсымыз, ол сабақтардан енді қиындық бұл тудырмайды. Мен эконом факультеті болғандықтан көбінесе математика жағы көп болады и бізге тақтадан көрінбейді. Кітапханада шектеулі, көбіне тек қана сол оқырман несінде ғана сол жерге оқуға ғана рұқсат беріледі, ал былайынан үйде дайындалып дегендей солай ондай рұқсат жоқ.
Дейді Алматы технологиялық университетінде оқитын Мирас Қожахметов. 2009 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы жәрдемақы стипендия мөлшері 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланса да, мүгедектердің айтуынша қаңтар айынан бастап тек зейнетақы жасындағы мүгедектерге ғана 1,5 теңге көлемінде қосылған. Біз жоғарыда аталған мәселелерге қатысты Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, бұл тұста мәселені екіге бөліп қарастыруымыз керек.
Проблема первая это соблюдение или защита прав инвалидов.
Біріншіден, мүгедектердің құқығын қорғау. Бізде әлеуметтік қорғау туралы заң бар. Бізде мүгедектердің құқығы заңнамалық тұрғыда қорғалмайтыны былай тұрсын, кемсітуге қарсы заңнама не болмаса институт жоқ. Мүгедектер әрбір қадам басқан сайын кемсітушілікке кез болады. Ғимаратқа кіргеннен бастап шыққанға дейін көшені кесіп өтсе де, дүкен араласа да, олардың жұмысқа орналасуы да басқа мәселе. Мүгедектер жұмысқа орналасу үшін өтініш берген кезде өзгелер сияқты құқыққа ие болулары керек. Яғни біз мүгедектердің құқығын айтпас бұрын, оларды дискриминациядан заңнамалық тұрғыда қорғауымыз керек.
Дейді Евгений Жовтис. Дерек бойынша Алматыда 40 мыңға жуық мүгедек тіркелген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отырса, түрмеден шыққан азаматтар өздерін қоғамда жоқ деп санайды екен. Өйткені бізге деген көзқарас дұрыс қалыптаспаған, біз сонда қайда барып, кімнен көмек сұрасақ екен, дейді ерлік есімді азамат. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Сұлтанғазиева жалғастырады.
22 жасында түрмеге түскен ерлік қазір бостандықта. 2,5 жыл түрмеде отырып бостандықтың қадірін түсінген ол қазір алдыға қойған мақсаттары көп екенін айтады. Ең алдымен ата-анамның алдында парызын орындау. Өйткені түрмеде отырғанда бостандықпен қатар ата-ананың қадірін жақсы түсінеді екенсің, дейді ерлік.
Мен де өзімнің қатарымдағы жігіттер балалар ятып оқыдым, ауылда өстім, бір үйдің кенжесі болдым. Білім ал деді, ол кісілер ақыл берді, алдым білімімді. Мектеп түздік бітірдім, ел қатарлы достарыммен бірге оқып жүрдім. Күн ортаға байланысты ма өзгерістер болды, соның салдарынан осы түрмеге келдім. Әрине мен үшін қиындау екен, ол сөзді айтудың өзі жүрекке батады. Бірақ амалғанша болар іс болды.
Бостандыққа шыққанына 6 ай болыпты. Алайда осы жарты жыл ішінде барған жері баспаған тауы қалмады. Түрмеге отырып шыққан адам үшін қоғамға еніп кету қиынға соғып тұр, дейді.
Бұрынғыдай емес, бөлек болады екенсің, ортаға сіңісамайсың, достарыңда көзқарасы өзгереді екен, бұрынғыдай сыйлас, сырлас көп емес, жалғыз жарым боқ болады екенсің. Әрине қиындау, білмеймін, осы күні өзімнің адамгершілігіме, өзімнің ниетімнің ақтылығына, ешкімге жаманшылық ойламайтыным, мен осы достарымды қайтадан өзімнің қалпыма, өзімнің жаныма шақырып жатармын деп ойлаймын. Түрмеге не себептермен отырғанымды айтпай-ақ қояйын, әрине өзімді өзім әйтеуір шетелеп қоямын.
Бала кезінде банк қызметкері болуды армандаған екен. Өзінің бітірген мамандығы да осы сала көрінеді. Алайда осындай жауапты жұмысқа тәуекел етіп сөйлесіп көргенмін, бірақ тым алысқа қол созған сыңайлымын, дейді сұхбаттасымыз.
Қара жұмыстар, бізге сондай ауыртпашылық жұмыстар болмаса, жеңілдеу жұмыстар бұйырмайды екен. Нан табу керек, тірі адам тіршілігін етеді, дейді. Өзімізді өзіміз бағуға тырысамыз, сондықтан қара жұмыс болса әйтеуір. Қазір күнімізді көріп отырмыз, сол жағы қиындау.
Ерлік сияқты темір тордан еркіндікке шығып, қоғамға араласа алмай қалған азаматтар көп. Алайда бұндай азаматтар жұмыспен қамтамасыз органдарына көмек сұрап бара бермейді, дейді. Алматы қаласы жұмыспен қамту мекемесінің бастығы Ләззат Төлегенқызы.
Түрмеден шыққан азаматтарға. Олар түрмеден шығуға, мысалы, 2 ай, 3 ай қалғанда, бізге сол түрме орнынан мекемесінен хат келеді. Осындай Алматы қаласында тұратын азамат сіздерге осы адреспен барады. Сіздер оларға барғанда көмек көрсетіңіздер деп, бізге алдын ала 2-3 ай бұрын бізге хат келеді. келген кезде әлеуметтік көмек көрсетіңіздер. Не жұмыспен қамту көмегінде. Қанша хат бізге келеді, соның ішінде бір екіші өгін ағана бізге келеді. Енді оларды келмеген еңгіміз оны болады, біз оларды қайдан іздейміз. Көбінесе көбі, жарысынан көбі, 80%-дан көбі өздері жұмыс іздеп, жұмыспен қамту көмегін көрсетін органдарға өздері келмейді. Айту оңай шығар. Мен ешкімге керек жоқпын. Біз оны сондай адамбыз, біз ешкім керек қылмай деп. Ол бірақ дұрыс емес.
Ал әзірге ерліктің қолынан Алматы қаласындағы жұмыссыздар санын толықтырудан басқа ештеңе келмей тұр. Арнайы Азаттық радиосының Қарлығаш Сұлтанғазиев.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдардың саны біршама азайып отыр. Табиғи өңін өзгертуге құлық танытушы адамдар саны бұған дейін көп болған көрінеді. Десе де оның бағасы әлі де болса қымбат екен, 6000 теңгеден 500000 теңгеге дейін. Осы жайлы Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Сұлтанғазиева баяндап береді.
Қазақстанда пластикалық операция түріне қоғамның көзқарасы түрліше. Бала кезінде бетін пешке күйдіріп алған Бегнұр есімді бойжеткен пластикалық операцияның көмегіне жүгінуге мәжбүр болыпты. Десе де хирургияның соңғы жетістіктері де бетінің әрін сақтап қалуға көмек бола алмаған көрінеді. Қазір де Бегнұрдың бетіне тыртық сақталып қалған.
Мен бетіме пластикалық операция жасатқанмын, бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Медиктерге қайтадан барып едім, жақында кетеді деп айтты. Бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Бұл кішкентай кезімнен тырдық пайда болған. Осы тырдықты кетіру үшін қайтадан жасатайын десем, ақшам жоқ. Кезінде ақшам болған кезде жасатқан. Мен сұлу болу үшін жасатқан жоқпын операцияны. Қыз балаға тыртық жараспайды. Табиғаттың берген өңін өзгертпеймін.
Айткенмен және есімді келесі сұхбаттасымыз жоғарыда айтылған пікірмен келіспейді. Себебі оның операция сәтті өткен көрінеді.
Менің ең бірінші құлақты жасатқаным ол қалқан құлақтық болды. Өзімнің сезе бастаған кезім ол 9-шы класстан бастап. Шашты жинағанда да шығып тұрады шеттері. Енді ең негізгісі қазір жасатқанда шашымды да жинаймын. Шашымды жинамайтынмын. Сол себепті ол білінген жоқ. Қалқандықтан мен шашымды жинай алмадым. Осы операциядан кейін өзімді де сенімді дуала бастадым. Өлім көтерілді. Басқа да істерде бәрі ұялатынмын, өзімді еркін сезіне алмайтынмын. Ал қазір өзіме толық сенімдімін.
Сонда айтолқын есімді студенттің айтуы бойынша құрбым артық қылам деп тыртық қылды. Өзін жақсы жағына қарай өзгертемін деген құрбым қазір ортамызда келеке мазаққа айналғандығын өзі аңғармай қалды дейді айтолқын.
Бір айдан бері шығар жан досым өзіне пластикалық операция жасаған мұрнына. Себебі мұрны өзіне бір түрлі ұнамайды. Енді операция кезінде жақсы сәтті өтіп еді негізі. Бірақ та уақыт өте қала былай қараса мұрны бір түрлі өзіне сәйкес келмейді сияқты. Досым болғандықтан өзіне айттым, сенің мұрның өзіңе сәйкес келмейді екен. Шынымен де қарасам бір түрлі сияқты. Өйткені бұған дейінгі мұрны жақсы ма деп ойлап қалдым өзім. Енді тағы да жасатайын десе, шамасы келмейді. Біз оны талмай қаламыз кейде. Мұрнына бір түрлі жасатқан негізі мүлдем басқаша болып кетті. Өзіне ұқсамайды.
Осы жөнінде мамандардың пікірінде біліп едік. Нисамет эстетикалық медицина орталығының хирургі Байырова Айгүл Болатқызының айтуынша, сұлулық әлемді құтқарады. Кез келген қыз келіншек сұлу болып жүруге міндетті дейді. Әрине, ең алдымен табиғат өңін өзгерту қажет пе, қажет емес пе, соны шешіп аламыз. Содан кейін барып іске кірісеміз деп түсіндірді маман.
Әртүрлі операциялар жасалынады, көбінесе әдемілеу операциялар, эстетикалық операция дейміз. Көздің артық терісін алу, көздің жан-жағындағы майын алу, қабақты, бет мышцалары дейміз, артық терілерін көтеру, құлақтың қалқандығын кетіру, әжімдерді кетіру, оның әдістері әртүрлі. Ол инъекциялық формасында болады, немесе операция түрінде болады. Ол әр кісіге қарап қана айта аламыз, қандай тәсілдің қолданатынымызды. Денеге жасайтын операцияларда болады. Әйел адамдардың омырауын көтеру, содан кейін үлкейту, кішірейту, ішіміздің артық тері майы болғанды кетіру, аяқты толтыру.
Шет елдерде қолданылатын техникалар мен дәрі-дәрмектер бізде де бар. Сонымен қатар білікті мамандар да аз емес дейді Айгүл Болатқызы.
Бізде көбінесе келетіні ол әйел адамдар 80-90% айтуга болот. Чет эл элдеринде, Европада, Америкада, немесе Ресейде колдонулган барлык техникаларда, дары-дармекте импланттарда бизде бар. Сондуктан биздин жумушубуз олардан кандай кем демес деп ойлойм. Содан кийин бизде лазер колдонулат.
Жыл басынан бери Нисамет эстетикалык медицина орталыгынын өзүнө кем дегенде 60 шакты адам келип операция жасаткан экен. Ал операция жасатуунун куну 6000 теңгеден баштап, жарты миллион теңгеге дейин жетет экен. Дагдарыс кезинен кийин келүүчүлөр саны азайды дейди мамандар. Алайда сонда да келип, табигый үйүн өзгөртүүгө ниет таанып отургандар табылып жаткан көрүнөт. Арнай Азаттык радиосунун Алматыдан Карлыгач Султангазиева.
Кадырмен тыңдарман, энди Азаттык радиосунун жаңы толкундарына байланыштуу хабарландырууңузга ден коюңуз. Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жиликтеринен, ал кечки саат 7ден 8ге дейин 9465 жана 12005 жиликтеринен берилет. Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жилигинен саат 7 менен 8 аралыгында таңгы жана кечки багдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр. Кымбат тыңдарман, осы менен Азаттык радиосунун бүгүнкү багдарламасы өз мөрөсүнө жетти. Бул жолку багдарламаны мен Саида Бабамгожа жүргүздүм. Абе толкунунда келесе кездешкенче күн жаксы болсун.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.